Ռուսաց լեզու։ Մեր մեդրեսեյում ապրում էին երկու եղբայր։ Մեծին Մահմուդ Խոջային, կոչում էին Եզ։ Նա բարձրահասակ էր, բայց այնպես ջլուտ և լայնաթիկունք, որ կարճլիկ էր թվում։ Նրա մուգ, հասարակ, բաղարջի նման դեմքը գրեթե ամբողջապես ծածկված էր սև մազերով։ Քթարմատի վրա բուսած թավ հոնքերից ցած, երկար, ոլորուն թերթերունքների տակից, նայում էր նա իր մեծ աչքերով, գգվող հայացքով, կարծես թե թափանցելով զրուցակցի ամենասուրբ մտորումների մեջ։ Նրա ձեռքերը, ոտքերը, կուրծքը ծածկված էին խիտ սև մազով, և դրա համար էլ նա դաժան ու մռայլ էր թվում։ Բայց նա միշտ ժպտում էր բարեհոգորեն և վստահությամբ։ Նրա մեջ զգացվում էր ինչ-որ մի ջերմ բան, որ դեպի իրեն էր ձգում մարդու։ Նա բոլորի նկատմամբ բարեհամբույր էր, բայց ես նկատել էի, որ ավելի հաճախ և բարեհաճ խոսում և հանդիպում է մեր մեդրեսեի աղքատ աշակերտների հետ։ Եթե որևէ մեկը հիվանդանում էր, նա գալիս էր հիվանդին խնամելու, նրա համար թե էր եռացնում, մաքրում հավաքում էր խուցը, լվանում էր սպիտակեղենը։ Նա երբեք կոշիկ չէր հագնում, երբեք փաթոց չէր կապում գլխին։ Տաք օրերը թեթև վարտիկով և վերնաշապիկով էր լինում, իսկ ձմեռը վրայից թեթև խալաթ էր հագնում։ Ամառը ման էր գալիս բաց գլխով, իսկ ձմեռը ֆես էր դնում։ Նա 25 տարեկան էր, բայց թվում էր 30 տարեկան։ Սակայն այդ տարիքում պարապում էր 14 տարեկանների ծրագրով և անցնում էր այն, ինչ որ ես։ Ինձ թվում էր, թե ես մականունը հարմար չէ նրան։ Արտաքուստ նա հիրավի Եզի էր հիշեցնում, բայց հոգով նա իսկական մարդ էր։ Ես համոզված էի, որ իսկական մարդը հենց այնպես պետք է լինի, ինչպիսին էր Մահմուդ Եզը։ Նրա եղբորը Փիր էին անվանում, բայց նա Մահմուդ Խոջայից բավական փոքր էր, և այդ պատճառով էլ Փիրակ էին կանչում։ Նա մի 2 տարով մեծ էր ինձնից։ Նա 15-ի մեջ էր, բայց կարծես 10-ամյա երեխա լիներ։ Փիրը փոքրիկ, թույլ, դժգույն տղա էր, և թվում էր, թե ծանր հիվանդությունից հենց նոր է վերկացել։ Նրանք երկուսն էլ սովորում էին Քաֆիեն, բայց ես նրանց երբեք գրքով չէի տեսնում բակում, որտեղ մենք բոլորս պարապում էինք երեկոները։ Գրքով չեմ տեսել նաև նրանց մեդրեսեի ուրիշ մասերում։ Փիրը ասում էր, թե իրենք պարապում են իրենց հոր հետ։ Նրանց տունը Միր Արաբից հեռու չէր։ Այնտեղ ապրում էին նրանց հայրը, 80-ամյա մոլան, նրա կինը և երեխաները։ Երբ հայրը 70 տարեկան էր, նա երկրորդ անգամ ամուսնացավ։ Երիտասարդ կնոջից ծնվեց 3 երեխա, որոնցից մեծը արդեն 10 տարեկան էր, իսկ փոքրը 1։ Երբ փոքրը ծնվեց, հայրն արդեն 79 տարեկան էր։ Ծերունին Բուխարայի մեդրեսեներից մեկի Մուդարիսն էր, բայց այժմ արդեն չէր դասավանդում և ապրում էր այդ մեդրեսեի վակվային եկամուտների իր բաժնով։ Միր Արաբում նա ուներ 2 խուց, և նա դրանք իր տղաներին էր հանձնել։ Սովորաբար երեկոները մեդրեսեի բնակիչները դուրս էին գալիս բակը, թար մոտ շնչելու։ Մեծերը նստոտում էին բաց պատշգամբում, իսկ փոքրերը հավաքվում էին բակը։ Մի անգամ երեկոյան ես նստած էի Փիրակի հետ։ Ես միշտ այնպիսի մարդիկ էի փնտրում, որոնք անգիր ոտանավորներ գիտեին։ Այդ պատճառով էլ առաջին անգամ Փիրակի կողքին ընկնելով ես հարցրի նրան. «Դու որևէ ոտանավոր չգիտես»։ «Իսկ եթե իմանամ ինչ»։ «Այն ժամանակ մենք կարող ենք խաղալ ոտանավոր ասելով. դու կասեիր որևէ բեյթ, իսկ ես կպատասխանեի այնպիսի բեյթով, որը սկսվում է քո ասացի վերջին տառով. Եվ այդպես շարունակ, մինչև որ մեզանից որևէ մեկը չկարողանա գտնել հարկավոր բեյթը»։ «Ոչ, ես ոչ մի ոտանավոր չգիտեմ»։ «Այ, Մոլլա Համիդ Խոջան և Զայնիդին Խոջան հաճախ մեզ մոտ են գալիս և ոտանավորներ կարդում. Բայց ես ոչինչ չեմ հիշում»։ «Իսկ դու ինքդ գիտես»։ «Մի քանիսը»։ Լսելով իմ պատասխանը, նա խորամանկորեն ժպտաց, ապա իսկական փոքր երեխայի նման հպարտորեն հայտարարեց. «Իսկ ես բաներ գիտեմ, որ չես իմանում»։ «Ինչ է դա»։ «Ես ռուսերեն գիտեմ»։ Ես նրան չհավատացի։ Չէ՞ որ մեդրեսեի աշակերտները մայրենի լեզուն էլ ինչպես հարկն է չեն կարողանում սովորել։ Ոչ մի ոտանավոր անգիր չգիտեն, էլ որտեղից նրանք ռուսերեն կիմանան։ Դե ասա ռուսերեն որևէ բան։ Չաս, ասաց նա։ Էլի։ Դարձյալ մի քանի բառ գիտեի, բայց մոռացել եմ։ Թղթի վրա գրած ունեմ, արի իմ խուցը, ես կկարդամ քեզ համար։ Նույն օրը ընթրիքից հետո ես գնացի նրա մոտ։ Մեդրեսեի հարավ արևմտյան անկյունում գտնվող նրա խուցը այնքան փոքր էր, որ նրանում երկու հոգի հազիվ էին տեղավորվում։ Մեջտեղում սանդալն էր, մուտքի մոտ լվացվելու կուժը, կժի կողքին լագանը, որը փիրակը թափում էր ուղակի բակը։ Բուխարու կողքին մի մութ խորշ կար փայտի համար։ Հատակը ծածկող կապերտը էժանագին էր, բայց մաքուր։ Այն ժամանակներում այդ խուցը կարելի էր հարմար համարել։ Փիրակը նստեցրեց ինձ սանդալի կողքին և առանց խոսելու վերմակի տակից, որի վրա նստել էր, դուրս քաշեց թղթի մի թերթ։ Նրա վրա նկատվում էր երկու տող մատիտով գրված։ Մի քանի նշաններ հիշեցնում էին արաբական տառերը, բայց ես ոչինչ չկարողացա կարդալ։ Այդ թուղթը տալով ինձ փիրակն ասաց. «Ահա կարդա, սովորիր ռուսաց լեզուն»։ «Ես չեմ կարող կարդալ, ով է սա գրել»։ Փիրակը կարմրեց. «Ես ինքս, ես այդ նկարելով ընդօրինակել եմ, չէ՞ որ ես անգրագետ եմ»։ «Դե դու ինքդ կարդա»։ Ավելի հարմար նստելով, գլուխը հակելով և մատները տողերի վրայով տանելով, նա հիշում էր գրվածը. «Այ սա Սնիեգե, սա Չաս, այ սա Խլիեբ»։ «Դա բոլորն է»։ «Այո, բոլորը»։ «Դե մեկ էլ կարդա, միայն ռուսերեն բառերը»։ Նա կրկնեց թաջիկերեն թարգմանելով բառերը։ Նրա ասելով էլ ես անմիջապես հիշեցի այդ բառերը և կարդացի ոտանավորի նման. «Սնիեկ բարֆ, չասի, սոատ, խլիեբ, նոն»։ Փիրակը ուրախ ծիծաղեց. «Օ, կարծես թե Նիսո բու Սիբյոնից լինի»։ «Իսկ դու որտեղից գիտես այդ գիրքը»՝ զարմացա ես։ «Այդ գրքում տրվում է արաբերեն բառերի թաջիկերեն թարգմանությունը»։ Այդ յուրատեսակ բառարանը, բանաստեղծությունների ձևով գրված, հեշտացնում էր արաբերեն սովորելը։ Դժբախտաբար ոչ դպրոցներում և ոչ էլ մեդրեսեներում չէին օգտագործում այդ գիրքը։ Միայն մի քանի առավել լուսավորված մարդիկ նրանով սովորեցնում էին իրենց երեխաներին։ «Երբ ես դեռ փոքր տղա էի», պատասխանեց փիրակը, «հայրս նրանից մի քանի երկտող սովորեցրեց ինձ. մի տողը մինչև հիմա էլ հիշում եմ»։ «Լսիր», շշնջաց նա ոգևորվելով։ «Արի ես էլի ռուսերեն բառեր գտնեմ թաջիկերեն թարգմանված, իսկ դու նրանցով ոտանավորներ կազմիր»։ «Իսկ որտեղից դու կգտնես ռուսերեն բառեր»։ «Մեր մեդրեսեյում ապրում է Մոլլա Թուրաբը. նա հաճախ Սամարգանդ է գնում, այնտեղ շատ ռուստեր են ապրում. նա այնտեղ տետրակի մեջ գրում է ռուսերեն բառեր, իսկ ես արտագրում եմ նրանից. նա խոստացել է այս անգամ ավելի շատ նոր բառեր բերել. ես նրանից կարտագրեմ և քեզ կտամ»։ «Անպայման», ուրախացած բացականչեցի ես։ «Միայն թե տես, ոչ ոքի չասես, որ մենք ռուսերեն բառեր ունենք մեզ մոտ, թե չէ մոլաները մեզ աշխարհից կվերացնեն»։ «Ինչու»։ «Նրանցից հարցրու թե ինչու, անցյալ տարի նրանք ուղակի տանջեցին Մոլլա Թուրաբին»։ «Ինչպես»։ «Նրանք չգիտեն որտեղից իմացել էին, որ Մոլլա Թուրաբը Սամարգանդից ռուսերեն բառեր է բերել. մոլաները ուղակի կատաղեցին. նա ռուսացել է, նրան մեդրեսեից պետք է հանել»։ «Բայց Մոլլա Թուրաբը իր սեփական խցում էր ապրում, և մեդրեսեից նրան դուրս անելը բոլորովին էլ հեշտ չէր»։ «Այն ժամանակ նրանք գնացին գերագույն դատավորի մոտ. նա նրանց պատասխանեց»։ «Ռուսերեն բառերի իմացումը չի նշանակում անհավատ դառնալ. գնացեք ձեր տեղերը և քիչ խոսեցեք»։ Երբ նրանք արդեն դուրս էին գալիս, նա ավելացրեց. «Ռուսական ցարը բարեկամ է մեր Էմիրին. եթե Էմիրը լսի ձեր այդ դատարկաբանությունները, կարող է վիրավորվել, և այն ժամանակ զգուշացեք. լեզուները տանտեղի միք բլբլացնի»։ Ես այս լսել եմ իմ հորից, իսկ եղբայրս էլ շատ մոտ էր Մոլլա Թուրաբին, բայց Գերագույն դատավորի մոտից մյուս մոլլաների հետ վերադառնալով, հայրս արգելեց եղբորս ընկերություն անել Մոլլա Թուրաբի հետ։ Շարունակելով խոսել Փիրակի հետ, ես հասկացա, որ նա գիտության ձգտում ունի։ «Դու ոտանավորներ սովորիր, թեկուզ և քիչ-քիչ», ասացի ես հրաժեշտ տալիս։ «Անպայման, երբ Մոլլա Համիդ Խոջան և Ջայնիդդին Խոջան գան եղբորս մոտ, ես նրանց կխնդրեմ, որ նրանք ինձ սովորեցնեն»։ «Այդպես դու չես սովորի, պետք է ինքդ կարդաս»։ «Ես գրքեր չունեմ. Երբ ես դեռ դպրոցում էի սովորում, հայրս ինձ Հաֆեզ նվիրեց, իսկ ես էլ տվի փոքրիկ եղբորս»։ «Լավ, ես քեզ ոտանավորների գիրք կբերեմ»։ Եվ հենց հետևյալ օրը երեկոյան ես նրան բերեցի իմ նվիրական ժողովածուն։ Նա վերցրեց այն, թերթեց ու հիասթափված վերադարձրեց։ «Ես չեմ կարող սա կարդալ, նույնիսկ տառերը չեմ կարող ջոկել. եթե սա Հաֆեզը լիներ, ես գուցե կարդայի»։ Ես հասկացա, որ նա, ինչպես և աշակերտներից շատերը, չի կարողանում կարդալ այն գիրքը, որով նախապես չի պարապել։ «Գիտես ինչ», առաջարկեցի ես, «տուր, ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է կարդալ, դու մի քանի օրվա մեջ կսովորես»։ «Ցույց տուր, այո, անպայման»։ Նույն երեկոյան ես բարձրաձայն նրա համար 4 գազել կարդացի այդ գրքից։ Նա կրկնում էր դրանք իմ հետևից։ Երբ նա սովորեց ոտանավորները, ես ցույց տվեցի, թե ինչպես են սրանք գրված։ Այդ օրվանից ամեն ազատ երեկո ես գնում էի Փիրակի մոտ և միասին պարապում էինք։ 2 ամսից հետո նա կարողանում էր ազատորեն կարդալ ամբողջ գիրքը և աստիճանաբար սովորեց ջոկել մի քանի տառեր։ Սկզբից ես առաջարկեցի արտանկարել տառերն ու բառերը։ Հետո, երբ նրա ձեռքը սովորեց գրիչ բանեցնել, նա աստիճանաբար սկսեց ինքը գրել։ Այդպիսով մինչև գարուն նա սովորեց գրել ու կարդալ։ Այդ ժամանակ Մոլլա Թուրաբը գնացել էր Սամարղանդ և վերադառնալով նոր բառեր բերել։ Թեև նա վախենում էր դրանք գրել, բայց և այնպես Փիրակին դարձյալ 3 բառ տվեց. «Դուշա» – «հոգի», «դոժզ» – «անձրև», «վադա» – «ջուր»։ Փիրակը գրեց այդ բառերը և բերեց ինձ։ «Փորձիր հանգավորել, ինչպես պայմանավորվել ենք»։ «Տուր»։ Այս անգամ ես արդեն կարողացա կարդալ Փիրակի ձեռագիրը։ Ես փորձեցի ոտանավոր սարքել և հեշտությամբ էլ ստացվեց։ Ես կարդացի նրա համար. «Սնյեգ» – «բարվ», «չսի» – «սոատ», «խլեբ» – «նոն», «վադա» – «օբ», «դոժզ» – «բորոն», «դուշա» – «ջոն»։ Փիրակը լսելով այդ այնպես հիացավ, որ ամբողջապես կրակ կտրեց և ոգևորությունից սկսեց պարել։ Այդպիսի պար ես կյանքումս միայն մի անգամ էի տեսել, երբ մեզ մոտ, Սոգթարե, մեր հարևաններից մեկի հարսանիքին Ղիժդուվանից պարողներ էին եկել, և նրանց հետ էլ հայտնի Թոջիխանը։ Նա այնպիսի վարպետությամբ էր պարում, որ հիացած դիտողները այն ժամանակ խանդավառվել էին։ Բայց Թոջիխանը պրոֆեսիոնալ պարող էր և պարում էր թմբուկի նվագով, որ խփում էր մի տաղանդավոր երաժիշտ։ Երբ Փիրակը նստեց և նորից սկսեց գովել իմ ոտանավորը, ես հարցրի, թե որտեղ են այդպես պարել սովորել։ «Մեր մեդրեսեյում կա մի Մոլլա Համիդ Խոջա. ես քեզ ասել եմ նրա մասին. նա, ինչպես և դու, Ղիժդուվանցի է. երբ եղբորս մոտ ոչ ոք չի լինում, նա գալիս է Ջայնիդդին Խոջայի հետ. Համիդ Խոջան շատ գազելներ գիտի և հիանալի դափ է խփում պղնձեսկու տեղով, իսկական դափ խփողի նման. երբ նա գազելներ է երգում, նա ինքն էլ իր համար խփում է սկուտեղով. իսկ որպեսի ուրախ լինի, նա ինձ սովորեցրել է այդ միջոցին պարել»։ Փոքր լռությունից հետո Փիրակն ասաց. «Երբ նրանք եղբորս մոտ գան, ես քեզ կկանչեմ. կլսես, թե նրանք ինչպես են երգում և կտեսնես, թե ես ինչպես եմ պարում»։